You're with SBS Radio.
Dhe kalojmë tani në javën politike në Canberra. Qeverisë federale kësaj jave ju desh ta pranonte se kishte gabuar, kur mbështeti mocionin e Partisë Kombëtare është okay të jesh i bardhë. Mocioni kësaj jave u propozua nga liderja e Partisë Kombëtare, Pauline Hanson. Kryeministri Scott Morrison në të njëjtën kohë doli në qendër të medias pasi deklaroi se ambasada australiane në Izrael do të vendoset në Jeruzalem. Ndjekim raportin e përgatitur. Ishte një lëvizje tepër provokative nga udhëheqësia e One Nation Pauline Hanson në Senat. Ajo hapi një mocion mosbesimi duke thënë se racizmi anti-tobardhëve është në rritje në Australi. Dhe për këtë arsye ajo cilësoi mocionin është mirë të jesh i bardhë si të nevojshëm. Çuditërisht, koalicioni fillimisht e mbështeti mocionin, edhe pse një kombinim i votave të senatorëve nga Partia Laboriste dhe atyre të Pavarur përfundimisht e mundën atë. Doli më në fund që udhëheqësi i Senatit dhe ministri i Financave Matthias Cormann të dilte përpara medjave për të kërkuar falje.
The government has made a clear decision to oppose this motion and to make a statement.
Qeveria jon ka marrë një vendim të qartë. Ne e kundërshtojmë këtë mocion dhe kemi bërë një deklaratë të përbashkët në rang qeverie. E përbuzim racizmin në çdo lloj. Ky është një vendim që duhet të mbahej dje dhe si rezultat një dështimi në procesin administrativ nuk ishte në gjendje që të vinte në parlament. Është për të ardhur keq dhe unë marr të gjithë përgjegjësinë që më takon, tha Cormann. Duke dalë kështu edhe me një javë tjetër me të vërtet kaotike në politikën federale në Canberra, ku senatorja e Partisë Laboriste Penny Wong tha se nuk i pranonte justifikimet e Matthias Cormann. Ajo tha se nuk kishte asnjë justifikim për një sjellje të tillë e cila me një farë mënyrë mbështeti mocionin e Pauline Hanson.
You want to come in and say, "Oh, oops, we made a mistake." Well, we don't believe you. No one believes you.
Ju mund të thoni ç'të doni, kemi bërë gabim, por ne nuk ju besojmë, askush nuk ju beson. Nuk ju besojmë sepse të gjithë e dinë që kjo është një përpjekje e dobët dhe patetike për të munduar që të pastroni rrëmujën që keni shkaktuar vetë, tha Wong. Ndërkohë, Pauline Hanson e mbrojti emocionin e saj. Ajo tha se edhe pse si emocion mund të lidhej me lëvizjet e bardha supremaciste, senatorja Pauline Hanson tha se kjo nuk ishte arsyeja pse ajo e paraqiti ato përpara parlamentit.
I am not a white supremacist and I'm white and I'm saying it's okay to be white.
Un nuk jam supremaciste, tha Pauline Hanson. Jam e bardhë dhe pranoj që jam e tillë. Nuk ka asnjë problem të jesh i bardhë, i zi apo çfarëdo lloj ngjyre, tha ajo. Ndërkohë, kryeministri Scott Morrison tha se mbështetja e qeverisë së tij ndaj mocionit ishte me të vërtetë vendim i gabuar. Ishte ai që më pas bëri një propozim në Senat për ta rishqyrtuar edhe një herë mocionin e më pas e gjithë partia e tij e kundërshtoi atë. Po ndërkohë, zoti Morrison dhe qeveria patën polemikat e tyre kur njoftuan planet për ta zhvendosur ambasadën australiane në Izrael në Jeruzalem.
Australia is an independent sovereign nation.
Australia është një kombi i pavarur dhe sovran. Na lejohet të flasim për vendimet tona. Ju e dini se nëse nuk arrini diçka nëpërmjet mënyrave normale, atëherë do të provosh diçka tjetër. E kjo është situata. Australia ka qenë gjithmonë një vend që është i përgatitur të shqyrtojë mundësitë të tjera për të arritur qëllimin e paqes. E kjo është një zgjidhje dy shtetesh në lindjen e mesme, tha ai. Zoti Morrison tha se zhvendosja e ambasadës në qytetin e Shenjtë është një masë ngjashme me vendimin e marrë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, por për momentin ky është vetëm një propozim. E megjithatë, si propozim pati dhe mbështetje të fort nga grupet pro-izraelite dhe hebraike. Por palestinezët dhe mbështetësit e tyre ishin me të vërtetë të zemëruar. Qeveria indoneziane tha se nëse bëhet një zhvendosje e tillë, atëherë ajo do të kërcënonte seriozisht lidhjet tregtare mes Australisë dhe Indonezisë, kombit më të madh musliman në botë dhe një prej fqinjve më të afërt të vendit australian. Udhëheqësi i opozitës Bill Shorten i tha parlamentit se propozimi i qeverisë ishte bërë vetëm për të fituar vota në zgjedhjet e sotme në Wentworth, një vend ku ka një popullsi të madhe të komunitetit hebre.
Is the Prime Minister really so panicked about Wentworth
Me të vërtet ka shumë frikë kryeministri se do të humë në Wentworth, është i gatshëm që të marrë një nga vendimet më të çuditshme të politikës së jashtme. Kryeministri po tregohet tepër i pamatur me politikat tona të jashtme, tha ai. E mbyllet kështu edhe një javë tjetër në politikën australiane.
Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.